να κάνω μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με το περιβάλλον του έργου. Όπως είπε και ο Δήμαρχος και η Αντιπεριφερειάρχης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο θέμα της ανεργίας, ιδίως για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπου η ανεργία ανέρχεται στο 15,6% στο σύνολο της χώρας, ενώ στη χώρα βλέπουμε ότι η ανεργία είναι 14,8%. Έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό ανεργίας, ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας νέων, που φτάνουν στο 39%. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η ανεργία αυξάνεται κάθε μήνα περίπου μία μονάδα, δηλαδή αυτό σημαίνει 50.000 άνεργοι παραπάνω το μήνα. Η Ανατολική Μακεδονία Θράκης έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στους αναζητώντες εργασία, στους καταγεγραμμένους ανέργους του ΑΕΔ, δηλαδή είναι στα υψηλότερα ποσοστά. Άρα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και από τους επιτελικούς φορείς για να αντιμετωπιστεί στοχευμένο το συγκεκριμένο πρόβλημα. Με την συγκεκριμένη δράση προσπαθούμε να παρέχουμε υπηρεσίες κοινοφελούς χαρακτήρα μέσω μη κερδοσκοπικών φορέων, αλλά και να δημιουργηθούν κάποιες νέες θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο, απευθυνόμενες σε περιοχές και σε ομάδες πληθυσμού που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κίνδυνο της φτώχειας. Ο προϋπολογισμός της δράσης στο σύνολο της χώρας είναι 170 εκατομμύρια από το επιχειρησιακό πρόγραμμα τοπικού εργασίας, ενώ κάποιοι πρόσθετοι πόροι εθνικοί θα καλύψουν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, οι οποίοι θα καλυφθούν μέσω του αλληλόγραφου λογαριασμού του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ. Έχουμε λοιπόν προγράμματα τα οποία θα καλυπτούν σύνολο ασφαλιστικών εισφορών και το εύρος του προγράμματος θα φτάσει στα 280 εκατομμύρια για το σύνολο της χώρας. Οι ωφελούμενοι θα είναι γύρω στους 55 με 60 χιλιάδες περίπου άνεργους σε περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και κυρίως θα πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα έως το αφορολόγητο όριο. Τι εννοούμε σε αυτήν την περίπτωση? Εδώ, μετά από διαβούλευση και από τις επισκέψεις που έκανε ο Υπουργός το προηγούμενο διάστημα, δεχτήκαμε αιτήματα να συμπεριλάβουμε και άνεργους επιστήμονες, πολιτικούς μηχανικούς, δικηγόρους, γιατρούς, φαρμακοποιούς, δηλαδή ειδικότητες που ο ΑΕΔ δεν καταγράφει ως ανέργους. Άρα λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα θα μπορούν να εργαστούν και αυτοί. Και άρα υπάρχει μια ειδική ρύθμιση για να μπορούν να προσλαμβάνονται και αυτοί. Και βεβαίως θα πρέπει όλοι να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Τώρα, τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων, πέρα από αυτά τα βασικά που είπαμε, τις κατηγορίες αυτές, θα λαμβάνουν υπόψη τους και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των υποψηφίων ωφελουμένων. Δηλαδή, θα δίνεται μια προτεραιότητα σε ανέργους που ανήκουν σε οικογένειες με εξαρτημένα ή προστατευόμενα μέλη. Δηλαδή, θα έχουν προτεραιότητα άνεργοι σε μια οικογένεια και οι δύο άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, νέοι έως 30 ετών. Άνεργοι με πολύ χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, άνεργοι εξαιτίας μαζικών απολύσεων, άνεργοι με αναπηρία. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πρόσθετα κριτήρια και μια ειδική μοριοδότηση, η οποία θα δίνει μια προτεραιότητα σε αυτές τις κατηγορίες. Είναι ήδη έτοιμη πρόσκληση, την οποία μπορούμε να την θέσουμε υπόψη σας. Θα υπάρξει μια μοριοδότηση, η οποία θα είναι ομοιογενοποιημένη, δηλαδή το σύστημα μοριοδότηση, το λογισμικό, θα δοθεί στους φορείς απασχόλησης, προκειμένου να υπάρχει μια ομοιόμορφη αντιμετώπιση στην επιλογή των ωφελουμένων και να διασφαλίζει τόσο δυνατόν περισσότερο η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα στην επιλογή των ωφελουμένων. Θα δοθεί λοιπόν ένα συγκεκριμένο μηχανογραφικό με συγκεκριμένη μοριοδότηση για να μπορούν οι φορείς τόσο να διευκολυνθούν όσο και να διασφαλίσουν όσο δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Τώρα, πώς θα είναι η απασχόληση για τους ωφελούμενους? Μέσω αυτού του προγράμματος διασφαλίζουμε πλήρη απασχόληση διάρκειας 5 ανθρωπομηνών μέσα σε ένα ολόκληρο χρόνο με αμοιβή 625 ευρώ το μήνα από τους κοινοτικούς πόρους του ΕΠΑΝΑΔ και πλήρη ασφαλιστική και στρατιωτική κάλυψη από τον λογαριασμό που είπαμε του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ. Εδώ να επισημάνω ότι οι ωφελούμενοι μπορούν να προσληφθούν για 5 μήνες, αλλά αυτοί οι 5 μήνες πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να είναι συνεχόμενοι. ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχουν οι φορείς που θα συμπράξουν και που θα έχουν καταγράψει κοινά ο φορέας απασχόλησης και ο συμπράττων φορέας, μπορεί να είναι και περιτροπή η εργασία. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να δουλέψει 2 μήνες και μετά άλλους 2 και 1, 2 και 3, 3 και 2, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο θα πρέπει να απασχοληθεί όμως 5 μήνες. Τώρα, οι δραστηριότητες αυτές που θα κοινοφελούς χαρακτήρα θα μπορούν να, θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μια λογική σχεδίου δράσης, ενός επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο θα έχει ένα στόχο, μια αρχή και ένα τέλος, και θα μπορούν να είναι στα πεδία του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, των κοινωνικών υπηρεσιών, της μικρής ανάπλασης και αξιοποίησης κοινόχρηστων χώρων, ανακύκλωσης, αναδάσωσης, όπως θέλετε εδώ μπορούν να γίνουν συντηρήσεις σε μικρά κατασκευαστικά έργα, αναδείξεις κοινόχρηστων χώρων, θα μπορούν να παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες, δηλαδή μπορούν να ενισχυθούν τα προγράμματα βοηθού σπίτι, η παιδική σταθμή, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, μπορούν να ενισχυθούν οι υπηρεσίες σε γυροκομεία, σε καπή, σε νοσοκομεία, δηλαδή υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Μπορούν να αναπτυχθούν κοινωνικές δράσεις, όπως να λειτουργήσει ένα κοινωνικό παντουπολείο. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ στους Δήμους, θα μπορούσε να είναι μια καλή ιδέα η λειτουργία ενός κοινωνικού παντουπολείου ή καταστήματα διάθεσης και αξιοποίησης χρησιμοποιημένου λογισμού, τα second hand που λέμε, δράσεις για παιδιά και νέους, έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας, δράσεις φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, παραδείγματος χάρη ανάδειξη σε μικρές συντήρησεις αρχαιολογικών χώρων, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τώρα, οι δικαιούχοι φορείς, οι φορείς δηλαδή που θα παρέχουν την απασχόληση, που θα προσλάβουν το προσωπικό, επειδή εδώ προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε το εξής πρόβλημα. Από τη μία έχουμε τον νόμο Ραγκούση, ο οποίος δεν επιτρέπει στους Δήμους ισοσοτά να προσλαμβάνουν κόσμο. Από την άλλη έχουμε τους περιορισμούς του 1:5. Από την άλλη, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν προσλαμβάνουν κόσμο. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε κάποια λύση φορέων που μπορούν να προσλάβουν απασχολούμενους. Άρα εδώ πηγαίνουμε σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα προσλάβουν αυτούς τους ανέργους, που μπορούν να είναι σωματεία, ιδρύματα, εταιρείες αστικού δικαίου, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν σωληπτικά τα κριτήρια που θα σας πω. Να διαθέτουν νομική προσωπικότητα, να λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν την υποβολή υποψηφιότητάς τους στη συγκεκριμένη πρόσκληση, να μην έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήρα, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, να έχουν μια πραγματική έδρα, οργανωμένο χώρο εργασίας, να έχουν κάποιες υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, να είναι διαχειριστικά επαρκείς, και θα σας μιλήσει και ο Ανθρωπός σας παρουσιάσει τι σημαίνει διαχειριστική επάρκεια για το συγκεκριμένο έργο, να αναδιανέμουν μέρος του πλεονάσματος στα μέλη τους και να μην συμμετέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% στην εταιρική σύνθεση ΟΤΑ ή φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γιατί εδώ έχουμε τον περιορισμό του κ. Ρακούση για τις προσλήψεις. Τώρα, οι συμπράττοντες φορείς. Τελειώνουμε λοιπόν με τους φορείς απασχόλησης. Οι συμπράττοντες φορείς, οι φορείς δηλαδή που μαζί με τους φορείς απασχόλησης θα καταγράψουν τις ανάγκες και θα κάνουν το μνημόνιο συνεργασίας, μπορεί να είναι ΟΤΑ Α και Β βαθμού και τα νομικά του πρόσωπα, ή μπορεί να είναι κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινοφελούς χαρακτήρα. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα θεραπευτήριο, θα μπορούσε να είναι ένα νοσοκομείο που μαζί με το φορέα απασχόλησης θα καταγράφουν κάποιες ανάγκες κάλυψης υπηρεσιών κοινοφελούς χαρακτήρα μέσα στο ίδρυμα ή στο χώρο αυτό. Τώρα, εδώ πρέπει να δούμε λίγο τι προετοιμασία θα πρέπει να έχουν κάνει οι συμπράττοντες φορείς. Κυρίως το μεγάλο στοίχημα πέφτει στους Δήμους εδώ, επειδή οι Δήμοι είναι οι κύριοι παίκτες ως συμπράττοντες φορείς και από αυτούς περιμένουμε να συμπράξουν και να διαθέσουν και τους περισσότερους χώρους και να χαρτογραφήσουν τις περισσότερες ανάγκες κοινοφελούς χαρακτήρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να έχουν χαρτογραφήσει με ένα συστηματικό τρόπο τις ανάγκες τους στον χώρο των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, να έχουν την αρμοδιότητα παρέμβασης στο συγκεκριμένο πεδίο που θα υλοποιηθεί το έργο, να έχουν σχεδιάσει με λογική επιχειρησιακού σχεδίου, να μην συμπεριλαμβάνουν έργα τα οποία καλύπτουν επαναλαμβανόμενες ανάγκες, να έχουν επιλύσει όλα τα ενδεχόμενα διαδικαστικά και θεσμικά ζητήματα όπως άδειες, δημοτικές αποφάσεις, αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων κλπ. Οι Δήμοι θα διασφαλίσουν τους απαιτούμενους πόρους για την εκτέλεση του έργου, εκτός από το εργασιακό κόστος, που θα καλύπτεται από το πρόγραμμα. Θα πρέπει να έχουν περιγράψει με ακρίβεια τις ανάγκες του έργου σε εργασία, δηλαδή ειδικότητα, όρους παροχής εργασίας, χρονική κατανομή σε συνεργασία με το φορέα απασχόλησης. Και αυτοί θα πρέπει να πιστοποιούν την ποιότητα του έργου που θα παραλαμβάνεται. Δηλαδή, προκειμένου να δίνονται από εμάς οι χρηματορροές, δηλαδή οι δόσεις του προγράμματος, θα πρέπει ο Δήμος να πιστοποιεί ότι το φυσικό αντικείμενο εκτελείται σωστά. Ναι, μεν θα υλοποιείται η απασχόληση, αλλά θα πρέπει, ας πούμε, κάποιος από την πλευρά του Δήμου να πιστοποιεί ότι όντως το αντικείμενο για το οποίο ανέλαβε φορές απασχόληση να κάνει κάτι, όντως πιστοποιείται από την πλευρά του Δήμου. Αν για παράδειγμα μιλάμε για ένα τεχνικό έργο, ας πούμε την βαφή ενός σχολείου, κάποιος επιβλέποντας και από την πλευρά του Δήμου θα πρέπει να πιστοποιεί ότι όντως το έργο έγινε, το φυσικό αντικείμενο έγινε, το σχολείο βάφτηκε, ας πούμε, ή το μέρος που αναλογεί στην κάθε δόση της χρηματορροής. Τώρα, ο φορέας απασχόλησης και ο συμπράττων φορέας συνάπτουν ένα μνημόνιο συνεργασίας, σύμφωνα με το οποίο περιγράφεται το αναλυτικό σχέδιο δράσης. Και αυτό το μνημόνιο συνεργασίας μαζί με το τεχνικό δελτίο που θα υποβάλει ο δικαιούχος τίθεται σε μια διαδικασία αξιολόγησης. Δηλαδή η αξιολόγηση των σχεδίων είναι συγκριτική. Θα υποβάλλονται όλα αυτά τα σχέδια στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΑ ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή για τη δική σας περιφέρεια και προκειμένου να υπάρξει μια μεγαλύτερη ταχύτητα, επειδή η πολιτική συμφωνία ήταν να ξεκινήσουμε άμεσα για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Εργασίας. Δηλαδή αυτή θα βγάλει την πρόσκληση, αυτή θα κάνει την αξιολόγηση, εκεί θα υποβληθούν οι προτάσεις. Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι συγκριτική, δηλαδή θα βαθμολογηθεί το καλύτερο επιχειρησιακό σχέδιο. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν προβλεφθεί, κλειδωθεί προϋπολογισμοί ανά νομό. Όπως είπε η Αντιπεριφερειάρχης για τον νομό Εύρου, έχουμε κλειδώσει ότι θα είναι 2.000 άτομα οι ωφελούμενοι. Νομίζω, θα το επιβεβαιώσω, είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός που αναλογεί. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση, η διαχειριστική αρχή μπορεί να κάνει ανακατανομές και να προσαρμόζει ποσά ή να μεταφέρει ποσά, εάν υπάρχει μεγαλύτερη δυναμική σε κάποιους νομούς που δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή μεγαλύτερη κινητικότητα. Οι φορείς που θα υποβάλουν την πρόταση θα πρέπει να είναι διαχειριστικά επαρκείς, δηλαδή θα πρέπει να έχουν βεβαίως διαχειριστικές επάρκειες τύπου Γ, που θα σας μιλήσει γι' αυτό ο κ. Αναστασόπουλος. Και το πιλωτικό πρόγραμμα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα έχει ένα προϋπολογισμό 26 εκατομμύρια και θα προσπαθήσει να καλύψει 8.000 περίπου ανέργους για το σύνολο της περιφέρειας. Αυτά προς το παρόν.